Dieva vārds aicina uz pilnīgu atdalīšanos no neticības. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. gada 25. janvārī Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. Un tā mēs pievērsīsimies rakstiem. Dažām raksturvietām, kuras es esmu izrakstījis, ja es nosauktu to par tēmu, nezinu, vai viņi nosauks to par tēmu vai nē, bet vienkārši kā tēmu es gribu paņemt šādu domu. Dieva vārds aicina uz pilnīgu atdalīšanos no neticības. Un tagad es gribu izlasīt no Bībeles pirmās Mozus grāmatas, no 13. nodaļas, pirmā Mūzes grāmatā, un mēs sāksim lasīt ar 5. pantu. Man vienkārši patīk lasīt Dieva vārdu, jo tas, ko saku es, var nepiepildīties. Es esmu cilvēks. Taču, ja es vienkārši izlasīšu šo vārdu, tas, ko saka viņš, nevar ciest neveiksmi. Tāpēc tad es zinu, ka no tā būs kāds labums, pat ja mēs tik vien kā izlasīsim šo vārdu. Mēs sāksim no 13. nodaļas, 5. panta. Un arī Latam, kas ceļoja ar Ābrāmu, bija sīklopi un lielopi un teltis, bet zeme nevarēja viņus uzturēt, ka tie varētu kopā dzīvot, jo viņu mantība bija liela, un tie nevarēja kopā dzīvot. Tā izcēlās strīdus starp Ābrāma lopuganiem un Lata lopuganiem, arī kanānieši un ferizieši dzīvoja tajā zemē. Un Ābrahāms teica Latam, lai nebūtu strīdu starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi. Vai visa zeme nav tavā priekšā? Atdalies no manis, es lūdzu. Ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi. Bet ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi. Un Lats pacēla savas acis un ieraudzīja savā priekšā visu Jordānas apgabalu, kad tas bija bagāts ar ūdeni. Pirms Dievs izpostīja Sodomu un Gomoru, kā tā kunga dārs līdz pat Coārai, līdzīgs Eģiptei. Un Lats izraudzīja sev visu Jordānas apgabalu un aizgāja austrumu virzienā. Tā viņi atdalījās viens no otra. Ābrāms apmetās Kanāna zemē, bet Lats apdzīvoja apkārtējās pilsētas un izplēta teltis līdz Sodomai. Bet Sodomas ļaudis bija ļoti ļauni un grēcīgi tā kunga priekšā. Un tas kungs teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats bija no viņa atdalījies. Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem. Jo visu to zemi, ko es tev rādu, es uz mūžīgiem laikiem došu tev un tavai sēklai. Un lūk, kāda ir tā doma? Dieva vārds aicina uz pilnīgu atdalīšanos. Mēs uzzinām to tikai tad, kad mēs lasām vārdu un redzam, kā vārds izpaužas. Un tā mēs redzam to pašā sākumā, 1. Mozus 1.3. Tumse bija virs zemes, un Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem un sacīja, lai top gaisma. Un gaisma tapam, un Dievs ieraudzīja, ka gaisma ir laba, un Dievs atdalīja gaismu no tumsas. Lūk, Dieva vārds jau no paša sākuma sāka atdalīt gaismu no tumsas. Un tā tas ir līdz pat šai dienai. Kā es vakarā stāstīju par Jēzu, kad viņam bija vēl tikai 12 gadi, un tā bija viņa mātes, par kuru cilvēki apgalvoja, ka viņa esot Dieva māte. Kļūda, jo tā sieviete taču sacīja, ak, tavs tēvs un es ar asarām tevi meklējām, bet viņš, būdams vārds, uzreiz atbildēja, vai tad tu nezini, ka man ir jādarbojas mana tēva lietās? Redziet, viņa izteicās, ka viņš ir Jāzepa dēls, taču viņš nebija Jāzepa dēls. Ja viņš būtu Jāzepa dēls, tad viņš būtu bijis ar viņu, taču viņš bija ar tēvu, darbojās viņa lietās. Tāpēc vārds vienmēr izlabo un vienmēr ir pareizs, un vārds vienmēr izlabos visu nepareizo. Un tā, kad zemēm Dievs grasījās izmantot zemi, bet tā bija pilnīgā tumsā. Dieva gars izteica un sacīja, lai top gaisma, un viņš atdalīja gaismu no tumsas. Un kopš tā laika viņš to dara, atdala gaismu no tumsas. Tāpat sākumā Dieva vārds atdalīja ūdeni no zemes. Dievs izteica un ūdeņi atdalījās no zemes. Viņš to darīja ar nolūku. Dievs nekad neizsaka kādu vārdu, jo viņam nav iemesla to vārdu izteikt. Viņš nav tāds kā jūs un es, kad mēs vienkārši, vai jau īpaši es, kas runāju tik daudz muļķību. Katrā Dieva izteiktajā vārdā ir jēga un kaut kas, ko viņš cenšas īstenot un īstenos savu vārdu. Un tas piepildīs precīzi to, ko viņš pateica. Lūk, ja Dievs pateica, lai to gaisma, bet gaisma neparādījās, tad to nepateica Dievs, saprotat? Kad Dievs kaut ko saka, viņam ir jānodrošina tas, ko viņš ir pateicis. Un kad Dieva vārds ir apstiprināts, vārds, apstiprināts vārds ir gaisma. Lūk, vārds pats par sevi nav gaisma, kamēr tas nav apstiprināts. Ja Dievs pateica, lai to gaisma, bet nekāda gaisma neparādījās, tad tas nebija Dieva vārds. Taču, kad uz zemes atmirdzēja gaisma, tas parādīja, ka vārds bija apstiprināts, un tā bija gaisma. Un tā šodien, ja Dievs ir devis apsolījumu, tad, kad šis apsolījums apstiprinās, tad tā ir gaisma. Tā ir konkrētā laika gaisma, kad vārds ir apstiprināts, kad tiek apstiprināts vārds konkrētajam laikam. Pēc tam Dievs grasījās izveidot zemi, kur viņš grasījās izaudzēt augu valsti, un lai viņam uz zemes būtu cilvēki. Un tad viņš runāja un atdalīja ūdeņus no jūras. Pēc tam viņš atdalīja dzīvību no nāves pirmajā Mozus grāmatā. Un tā, ja mēs ticam Dieva vārdam, tad tas mums ir dzīvības vārds. Taču, ja mēs apšaubām Dieva vārdu, tad tas mums ir nāve, jo Dievs ir izteicis, kurš var noliegt to, saprotat? Un ja mēs apšaubām Dieva vārdu, tad tas kļūst par nāvi, kā Ieva. Lūk, Ieva apšaubīja vienu mazu frāzi no Dieva vārda, un ko tas izraisīja? Tas bija visu mūsu nelaimju iemesls. Ja viņa būtu palikusi aiz vārda, drošībā aiz vārda, aiz visiem Dieva ieročiem, un nešaubītos par to, tad nekad nebūtu noticis tas, kas notika. Nekas tāds nekad nebūtu noticis. Taču redziet, tur pienāca nāve. Bet Dievam bija izpirkšana. Būdams žēlīgs pret mums, viņš pieņēma aizvietojošo nāvi viņu nāves vietā. Viņš arī atdalīja dzīvību no nāves Ēdenes dārzā, un viņš izdarīja to ar savu vārdu. Un šodien viņš dara to pašu. Kad mēs atrodamies dziļā tumsā, kā es stāstīju svētdien, tumsa uz zemes pār cilvēkiem, bieza tumsa, bet tā visa vidū viņš joprojām runā savu dzīvības vārdu, tiem, kuri vēlas tam ticēt. Un te mēs redzam, kā Jēzus pastāvīgi mums saka, ka ir atdalīšanās, un mēs ieraugām, ka pēdējā paredzējumā cilvēcei, pirms tās lielās noslēdzošās dienas, kad mēs uzcelsimies Dieva klātbūtnē, notiks beidzamā atdalīšanās. Viņš atdalīs aitas no āžiem. Dievs visu laiku atdala un atdala, un tieši to viņš dara šovakar. Tieši to viņš ir darījis vienmēr. Jūs varat to redzēt katrā sanāksmē. Viņš atdala ticību no neticības. Viņš izsaka, viņš parāda sevi tiem, kas viņam noticēs, un tic viņam. Un tā, 4. Mozus grāmatas 6. nodaļā mēs uzzinām, ka nācerieša aicinājums bija atdalīties no visas pasaules un būt ar Dieva vārdu. Tāds ir nācerieša aicinājums. Atdalīšanās. Mēs ieraugām, ka Simpsons bija nācerietis tam kungam, un viņš bija atdalīts ar zīmi. Bet zīme bija tajā, ka viņam bija jānēsā gari mati ar 7 bizēm. Tā bija atdalīšanās zīme, ka viņš ir aicināts noteiktam mērķim. Un man negribētos to tagad izskatīt, jo es pateicu, ka es grasījos runāt tikai dažas minūtes. Taču es uzskatu, ka šodien, kad mēs redzam mūsu māsas nēsājam garus matus, kā tas viņām saskaņā ar Bībeli ir jādara, es uzskatu, ka tā ir nācarieša zīme, ka viņas grib sekot tam kungam. Un es zinu, ka tas izklausās kategoriski, bet es gribu, lai tas tiek saprasts, saprotiet, jo tā tas ir. Tas izskatās pēc tā, ka kāds šodien cenšas ievērot to, ko Dievs pateica viņam darīt. Lai ko arī tas maksātu, lai ko arī neteiktu ārējā pasaulē, vai lai cik daudz nebūtu izsmējēju vai zobvaļu vai kritiķu, tas neuztrauc cilvēku, kas ir pilnībā atdalīts no šīs pasaules lietām, Dievam. Viņi pakļausies vārdam un atdalīsies no šīs pasaules lietām, jo vārds viņus atdala. Es zinu, ka viņi tiek kritizēti. Taču, ja mūs nekritizētu, tad kaut kas nebūtu kārtībā. Pasaule vienmēr atzīst savējos. Taču, kā es jau sacīju, atcerieties, ka kritika Dieva vārda dēļ, tas ir tikai viņa žēlastības augšanas sāpes. Tas rāda to, ka tu esi atdalījies, lai būtu kristietis. Izturētos kā tāds, dzīvotu kā tāds, pakļautos ikvienam Dieva bauslim. Un tas ir nācarieša solījums, atdalīties, aicinājums no Dieva, kurš atdala tevi no šīs pasaules lietām. Šovakar es ticu, ka katrs vīrietis un sieviete, katrs puisis un meitene, kas ir dzimuši no Dieva gara, ir nācarieši tam kungam. Jo viņi ir atdalījušies no tām lietām, no šīs pasaules rūpēm, lai ko arī neteiktu pasaulē. Jūs dzīvojat šajā pilsētā, kur ir lielas skolas. Un mēs redzam, kā mūsu valsts izvirza augstākas izglītības prasības. Un tas nav slikti nekas pret to. Taču tā izglītība nevar iedot jums glābšanu. Zinātnieks var pāršķelt kvieša graudiņu un pateikt jums, cik daudz dažādu ķīmisko elementu tur atrodas. Taču šādi nevar atrast to dzīvību, kas atrodas priekšā. Izglītība var izpētīt, tas ir iemācīt jums matemātiku un iemācīt jums vēsturi un visu pārējo, taču tā nevar atnest jums gaismu. To jūsu izglītība nevarēs. Dievam ir tikai viens veids, kā atnest jums gaismu. Tas ir tad, kad jūs esat gatavi atdalīties no visām pasaules lietām, no visām šīs pasaules rūpēm un cieši pieķerties tikai Dieva apsolītajam vārdam. Pāvils bija nācarietis tam kungam. Viņš bija atdalīts no savas pareizticīgās draudzes dzīvā Dieva vārdam. Ārons bija nācarietis tam kungam. Viņš bija atdalīts no brāļu vides, lai nesētu dzimtu akmeņus un būtu augstais priesteris. Tā ir pilnīga atdalīšanās. Mums nav atkal jāatgriežas pasaulē vai jābūt kaut kādā veidā saistītiem ar šo pasauli, bet ir cieši jāturas tikai pie Dieva. Jēzus nāks pēc līgavas, pēc sievietes, pēc draudzes, kura ir atdalīta no šīs pasaules lietām vai pasaules rūpēm. Viņa ir atdalīta no šī modernā perioda, kurā dzīvoja mēs, modes. Viņa ir atdalīta no draudžu rūpēm un tradīcijām. Viņa ir atdalīta tikai priekš Dieva, bet Dievs ir vārds. Un kā vīrs un sieva ir viens, tā līgava un vārds kļūst par vienu, jo vārds dzīvo caur līgavu. Lūk, kā tas ir. Tas ir viņas diploms. Tas ir viņas apliecinājums. Ja es izvilktu un parādītu jums kaut kādu doktora diplomu no kādas noteiktas organizācijas vai kādas skolas, tad šī skola atzītu šo diplomu. Taču vienīgais diploms ticīgajam ir viņā dzīvojošais Dieva vārds, kas dara redzamu, ka Jēzus Kristus dzīvo tajā cilvēkā. Tas ir nācarietis, atdalīts tam kungam. Atdalīts vārdam. Bībelē ir teikts, Dieva vārds ir asāks par appusēji griezīgu zobenu. Atdala līdz kaulu smadzenēm un izšķir sirds domas. Lūk, kāpēc Jēzus varēja paskatīties uz cilvēkiem un uztvert, par ko viņi domāja. Viņš bija vārds. Un tā, pirmais Ādams, kas piedzima pasaulē, tas ir nevis piedzima, bet bija Dieva radīts, pirmais Ādams atdalījās no vārda un pievienojās savai sievai. Lūk, viņš būtu varējis palikt ar vārdu, ja būtu gribējis, taču viņš atdalījās no vārda, lai būtu ar savu sievu. Tieši to šodien dara parastais, miesīgais, draudzes loceklis, atdalās no patiesā dzīvā vārda, lai turētos pie savas draudzes. Tur Ieva uzdeva jautājumu par vārdu. Vai Dievs sodīs, vai ne? Sātans uzdeva jautājumu. Ieva tam noticēja. Un tad, kad šodienas draudze uzdod šo jautājumu par vārdu, vai viņš joprojām ir tāds pats, vai viņš joprojām dzīvo savā draudzē un dara savas zīmes un brīnumus, kurus viņš darīja, kad viņš bija šeit uz zemes, ko viņš tik pārliecinoši apsolīja mums Jāņa evaņģēlijā 14:12, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs, pat lielākus par šiem darīs, jo es eju pie mana tēva. Šādas zīmes sekos ticīgajiem, tās viņiem sekos. Šodien cilvēkiem ir tāds jautājums, vai tiešām to viņš gribēja pateikt? Un kad jūs pieņemat to, ko saka draudze, vai tiešām viņš to gribēja pateikt, tad jūs ieliekat sevi tādā pat stāvoklī kā Ādams un savienojaties ar sievieti, draudzi no šīs pasaules. Un atdalāt sevi no tām svētībām, kuras Dievs ir apsolījis katram ticīgajam, kas atdalīsies no šīs pasaules priekšvārda. Lūk, tā ir patiesība. Mums ir tā privilēģija dzīvot tajā dienā, kad Dieva vārds, mēs esam ieraudzījuši, ka tas ir iedalīts katram periodam, konkrētu lietu īstenošanai. Un kad tas ir šādi iedalīts, cilvēks reizēm ir neziņā, kā gan tas notiks. Profesoriem ir viņu pašu idejas, taču tajos periodos Dievs vienmēr ir sūtījis savu pravieti. Un tā kunga vārds nāk pie pravieša un apstiprina vārdu tai paaudzei. Bet pravieši vienmēr ir bijuši nācerieši, atdalīti no visa pārējā, lai pakļautos Dieva vārdam. Vai tad jūs neatceraties, ko pateica Pēteris un Jānis? Vai tad mums ir jāklausa Dievam vai cilvēkiem, kad tie viņus izjautāja par vasaras svētku dienas pārdzīvojumu? Un tā, pirmais cilvēks, pirmais Ādams, atdalījās no vārda, lai ietu ar savu sievu, kura apšaubīja to, vai Dievs piepildīs savu vārdu vai nē. Cik pilnīga līdzība par šodienas rembeno, miesīgi domājošo ticīgo, kuram joprojām gribas būt uzticīgam tam, ko saka viņu tradīcijas tā vietā, lai pieņemtu to, ko saka vārds. Visīstākā līdzība. Viņš bija atdalījies priekš savas sievas. Miesīgais ticīgais ir atdalīts no vārda priekš draudzes. Taču, kad otrais Ādams tika radīts sievietes klēpī un atnāca šajā pasaulē, viņš bija nācerietis Dieva vārdam. Viņš bija atdalīts no pasaules priekš vārda. Lūk, par to mums stāsta vēstule Ebrejiem 7:26, ka tie priesteri visu laiku mirā, taču šis Jēzus bija svēts un atdalīts no grēciniekiem. Grēks ir neticība. Viņā netika atrasta nekāda neticība, it nekur. Kad viņš bija šeit uz zemes, viņš pateica, kas var mani apvainot grēkā. Grēks ir neticība. Ja es nedaru precīzi to, kas bija pravietots šim periodam, ja es neatbilstu tām prasībām, kas ir jādara Mesijam, tad neticiet man. Sacīja, izpētiet rakstus, jo jūs domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, bet tieši tie liecinam par mani. Stāsta jums, kas viņš ir. Jo kopš Ēdenes laikiem bija pravietots, ka atnāks glābējs. Pravietis bija pateicis, ka viņš piedzims no jaunavas un ka viņu sauks par Imanuēlu. Un viņš bija arī padomdevējs, mieravaldnieks, stiprais dievs. Un tieši par to viņu apsūdzēja, ka viņš pataisot sevi par dievu. Viņš bija dievs, un viņš bija mieravaldnieks, stiprais dievs un mūžīgais tēvs. Nav cita tēva izņemot viņu. Garīgā nozīmē, viņš ir vienīgais tēvs, mūsu visu tēvs, un mēs redzam, ka viņš ir visu ticīgo tēvs, visu, kas noticēs viņa vārdam, jo viņš bija pilnībā atdalīts no draudzes, no tās tradīcijām, no savas mātes, no pasaules, un darīja tikai to, kas labi patika tēvam. Lūk, viņš bija citādāks cilvēks nekā Ādams, lai kā arī citi šaubījās, bet viņam bija vārds. Tieši vārds vienmēr bija pirmajā vietā, un viņš pierādīja, ka vārdam ir taisnība. Kad Sātans centās to viņam atšķaidīt un pateica, ir rakstīts, viņš sacīja, jā, bet ir arī rakstīts. Viņš stājās pretim Sātanam, balstoties uz vārdu. jo tieši tas viņš bija, vārds. Bībelē Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā ir teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas vienmēr ir saistīts ar izteikto Dieva vārdu. Dieva apsolījumu konkrētajam laikam. Un kad tas atnāk, tas ir tik neparasti, ka cilvēki to teju vai nespēj saprast, jo mēs tik tālu esam aizgājuši mūsu pašu formās un priekšstatos, ka mums ir grūti saprast, kas tad ir patiesība. Man šķiet, ka daudz ko no tā var attiecināt uz Jāzepu Marijas laikā, kad viņa bija stāvoklī. Viņai bija jākļūst par māti, bet Jāzeps viņu mīlēja, un viņš gribēja ticēt. Viņš bija taisnis cilvēks, labs cilvēks, un viņam gribējās ticēt tam stāstam, ko stāstīja viņa Marija. Taču tik un tā palika tas jautājums, vai viņa ir laba sieviete. Bez šaubām Marija skaidroja viņam, kā viņu bija apciemojis Gabriels. Un viņš bija taisnis vīrs no Dāvida radurakstiem. Un tomēr viņam izskatījās tā, it kā viņa censtos izmantot viņu kā aizsegu, lai noņemtu no sevis negodu. Jo, ja viņa bija ar viņu sadarināta, atrasties tādā stāvoklī bija līdzvērtīga laulības pārkāpšanai, tā ir teikts 5. Mozus grāmatā. Un viņa tiktu nomētāta ar akmeņiem par tādu aktumu. Un izskatījās tā, it kā viņa izmanto viņu par aizsegumu. Un tas vīrietis, labs cilvēks, taisnas cilvēks, Bībelē ir teikts, ka viņš bija taisnas cilvēks. Taču viņas gadījums bija tik neparasts, ka viņš nevarēja to saprast. Viņš tik skatījās viņas jaukajā sejiņā un ar kādu patiesumu un godīgumu viņa stāstīja savu stāstu. Un bez šaubām viņš dodamies uz savām mājām, vai uz savu galvenieka darbnīcu prātoja. Es vienkārši pat iedomāties nevaru, ka viņa stāsta man nepatiesību, bet šis gadījums ir tik neparasts. Ja vien viņš būtu izpētījis rakstus, ka jaunavai ir jākļūst grūtai, saprotiet, tas viņam bija tik neparasti, jo tas bija ārpus viņa domāšanas rāmjiem. Taču Marijas gadījums bija precīzi rakstos. Tieši tas pats notiek šodien, brāļi. Jēzus Kristus augšām celšanās spēks un viņa absolītais vārds šim laikam ir tik neparasti, ka labi cilvēki klūp uz tā. Tas ir pārāk neparasti. Miruši augšām ceļas, aklie redz, kurlie dzird, svētais gars izšķir domas, paredz to, kas piepildās. Nav bijis nevienas kļūdas. Ak, viņi nespēj to saprast. Tas ir tik neparasti, tāpēc viņi saka, nu tā ir telepātija, vai arī tas ir ļaunais gars. Tieši tā, kā viņi darīja tajā laikā, Dieva vārda neparastums. Taču, kad cilvēks piedzimst šai pasaulē, ticīgais, viņš kļūst par nācarieti, kas atdalās no visa, kas ir pretrunā vārdam. Pilnīga atdalīšanās. Jēzus sacīja, es atnācu, lai atdalītu cilvēku no viņa sievas, lai sašķeltu ģimeni. Un kas neņems savu krustu un nesekos man, nav cienīgs saukties par manējo. Atdalīšanās no visām, no jebkām, no draudzes, no kādas kopienas, no kādas pārliecības, vai no ģimenes, vai no visa, kas stāvētu starp tevi un ticību visam Dieva vārdam. Ja tava dvēsele neapstiprinās ar amen katru šim laikam domātu apsolījumu, tad tur kaut kas nav kārtībā. Tev ir vajadzīga atdalīšanās. Un tā, Jēzus bija vārds, kļuvis par miesu, un viņš bija pilnībā atdalīts no grēciniekiem, neticīgajiem, ka pats vārds tik pilnīgi plūda un pilnībā plūda caur viņu, ka viņš sacīja, es neko nedaru pirms neredzu tēvu to darām. Viņam prasīja, uzdeva viņam jautājumus par visu, ko viņš sacīja. Patiesi es saku jums, ka dēls neko nevar darīt pats no sevis, ja neredzēs tēvu to darām. Un paskatieties, viss, ko viņš sacīja, bija pilnīgs. Viņam nebija par to jājautā, par to jādomā. Tas bija pilnīgs. Un viņa pilnīgā patiesība vienmēr atdalīja patiesību no maldiem. Un es atkal citēšu, ka viņa māte pateica, tavs tēvs un es to priesteru klātbūtnē, kuriem viņa jau bija liecinājusi, ka viņš bija jaunavībā dzimis dēls. Taču bēdu brīžos, Kā gan varētu 12 gadīgs zēns, un mums nav nekādu liecību par to, ka viņš vispār bija gājis uz kādu skolu? Kā gan viņa prāta spējas varēja būt tik izcilas, lai diskutētu ar priesteriem, gudrajiem, mācītiem vīriem? Un kāpēc, kad viņa nosauca to Jāzepu par viņa tēvu, Dieva vārds uzreizem, viņš bija atdalīts, viņš bija vārds, un vārds izlaboja tos maldus? Vai tad jūs nezināt, ka man ir jābūt mana tēva lietās? Tas nebija tikai 12 gadus vecs zēns. Tas bija Dieva vārds, kas runāja caur viņa mazo bērna mutīti, lai izlabotu maldus. Atdalīdams, kā viņš bija izdarījis pašā sākumā tumsu no gaismas, melus no patiesības, nāvi no dzīvības. Tā ir atdalīšana. Vārds vienmēr pieprasa pilnīgu un galīgu atdalīšanos, neskatoties ne uz ko. Jēzus sacīja, lai ikviena cilvēka vārdi ir meli, bet mani lai patiesība. Tas pats ir noticis visu periodu laikā. Tā ir atdalīšana. Viņš vienmēr atdala savus ļaudis no neticības. Viņš izdarīja to sākumā, to pašu viņš dara šodien. Ik viens pravietis bija atdalīts no neticības. Viņi tā darīja, jo pie viņiem nāca tā kunga vārds. Un tā, man šķiet, ka vienā no vakariem es, varbūt tas bija šeit svētdien vai vakar vakarā, kad es stāstīju, ko vecajā darībā nozīmēja vārds redzētājs. Tas apzīmē cilvēku garīdznieku, kas paziņo nākotnes notikumus, kas tuvojas. Un tad, ja tie precīzi piepildījās, nekļūdīgi, precīzi piepildījās tas, ko viņš bija pateicis, tad Dievs sacīja, klausieties to vīru, precīzāk ņemiet viņu vērā. Bīstaties no viņa, jo es esmu ar viņu. Tad viņam bija uzrakstītā vārda dievišķais skaidrojums, jo tas bija viņa apliecinājuma diploms, ka viņš ir Dieva pravietis un pie viņa nāca vārds. Tā tas ir. Un tā, atdalīšanās. Tas atdalīja Jesaju no draudžu vides. Tas atdalīja Mozu no draudžu vides. Tas atdalīja no draudžu vides visus tos lielos praviešus visos tajos gadsimtos, jo viņiem bija, tas atdalīja Jēzu no viņa brāļiem. Tas atdalīja apustuļus no tā laika draudzes, no farizējiem, saduķejiem, no ievērojamiem cilvēkiem, no svētiem cilvēkiem, labiem cilvēkiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, pazemīgiem cilvēkiem, no cilvēkiem, kuriem gara augļi bija vairāk nekā bija redzami Jēzu. Taču kāds bija viņa diploms? Tas, ka ar viņu bija vārds. Vārds, kas bija apsolīts tam laikam, dzīvoja caur viņu, viņš sacīja, kurš no jums var apsūdzēt mani grēkā? Kurš no jums var pateikt, ka tas, ko es apgalvoju, nav noticis? Jo viņš parādīja, ka viņš bija atdalīts tā kunga nācarietis. Viņš bija pats tas kungs miesā. Abrahams, arī viņš bija cilvēks, kas bija atdalīts no pasaules, kad Dievs aicināja Abrahāmu 75 gadu vecumā atdalies no saviem radiem un no visas neticības un izej ārā uz tādu pasauli, kādā tu vēl nekad neesi dzīvojis, un starp tādiem cilvēkiem, kurus tu nekad neesi zinājis. Izej un atdalies no ikviena, kas būs pretrunā tam, kam tu tici, lai tu būtu nācerietis tam kungam, jo viņš bija saņēmis apsolījumu par dēlu. Viņam bija jādalās no sava tēva, no savas mātes, no saviem radiem. Un kas viņu atdalīja? Ne tas, ka viņš bija labs cilvēks, bet tas, ka viņš ticēja, ka Dievs ir spējīgs turēt solījumu, kuru viņš bija devis viņam. Un kad bija pagājuši 25 gadi, bet bērns tā arī nebija piedzimis, Sārai bija 90 gadi, viņam bija 100. Un kad viņu apciemoja Dieva eņģelis, uz kuru atsaucās Jēzus, uz to, kas atkal atnāks pēdējās dienās. Dievs cilvēka veidolā sēdēja viņa priekšā un runājās. Un Sāra, teju vai 100 gadus veca, teltī aiz viņa muguras iesmējās, jo eņģelis pateica, es tevi apciemošu saskaņā ar apsolījumu laiku. Bet viņa sacīja, vai tad man, tik vecai, vēl būtu patikšana ar manu kungu, kad viņš ir tik vecs? Un tas cilvēks, kas bija Dievs miesā, sacīja, kāpēc Sāra teltī smējās? Nu, viņa izteidzās ārā un mēģināja to noliekt, taču viņš sacīja, jā, tu patiešām smējies, jo viņa neticēja, ka tā var notikt. Lūk, pievērsiet uzmanību. Jēzus pateica, ka tas notiks atkal, kā bija Sodomas dienās, Tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Dieva gars atkal nonāks uz mirstīgu cilvēcisku miesu. Tas cilvēks ēda teļa gaļu, dzēra govs pienu un ēda maizi ar sviestu. Cilvēciskā miesā. Un Abrahams sacīja, ka tas bija Elohims. Miesā izpausts Dievs. Jēzus apsolīja, ka pirms savas atnākšanas Dievs atkal tiks izpausts cilvēciskā miesā. Tas ir svētais gars, ir tikai viens Dievs, kas izpauž sevi, atkal atdalīdams Latu no Abrahama. Lats gribēja pasauli. Dievs pārplēsa viņa pasauli un atdalīja Abrahamu no Lata. Lats, kas atkal ir kā līdzība par miesīgo ticīgo, kurš nedomāja, ka tās lietas ir patiesība. Viņš vienkārši devās uz Sodomu. Un viņam nebija pietiekamas deksmes nostāvēt, kā mēs sacītu, un saukt pareizu par pareizu un nepareizu par nepareizu. Tāpēc viņš devās turp. Visi tādi ticīgie, mēs tā varētu turpināt stundām. Viņi visi bija kā sauja sīknaudas, kas ir tavā kabatā, Dieva rokās. Tu izvelc sauju ar sīknaudu. Tur ir centa monētas, 5 centu, 10, 25, 50, 1 dolārs. Tās visas ir monētas. Nu, tieši tāda ir pasaule Dieva rokās. Ir tādi cilvēki, kuru vērtība ir tikai cents. Un Dievs var izmantot viņus tikai kā centu. Tas ir viss, ko viņi var nopirkt. Neatgrūdiet viņus. Ja viņi nav spējīgi ticēt īstenajai patiesībai, tad nevajag viņus atgrūst, nevajag viņus dzīt prom un teikt, ka viņi nav tajā, jo reizēm Dievs izmanto centus. Lāts bija tikai cents. Abrahams bija sudraba dolārs. Tāpēc bija vajadzīgi 100 lati, lai sanāktu Abrahams. Un 100 miesīgi ticīgie nekad nenostāvēs īstena kristieša klātbūtnē, kurš ir atdalīts no šīs pasaules miesīgajām lietām, dzīvodams Jēzu Kristu, kad vārds var plūst caur viņu. Viņa vērtība ir tikai cents, nekā vairāk viņam nav. Tāpēc jūs redzat cilvēkus, kas saka, es neticu dziedzināšanai, es nekam tādam neticu. Vienkārši ziniet, ka tas ir cents. Un vienkārši lieciet viņu mierā, saprotat. Viņa vērtība ir cents, un tāpēc vairāk viņš neko nenopirks. Nepārtrauciet viņu, vienkārši lieciet viņu mierā. Atcerieties, tas vienkārši ir tas, cik tālu viņš var aiziet. Jāzeps. Viņš tika atdalīts no saviem brāļiem. Nu, es to nedomāju tik asi, kā es to pateicu, saprotiet. Es gribēju pateikt, ja viņš vienkārši, nu, es piedaru pie šiem un mēs tā ticam, tas vienkārši ir cents. Ejiet tālāk, saprotiet, tikai cents, sakiet, nu ko, lai Dievs tevi sveitī, mans brāli. Saprotiet, viņš ir vara monētiņa, viņš nekad nekļūs par sudraba monētu. Tas arī viss, tāpēc, lai tik turpina, Dievs var viņu lietot, ak, viņš to lieto. Es labāk redzu viņu tur kādā draudzē, nekā redzu viņu tur stāvam kādā bārā aiz stūra, saprotat? Protams, tāpēc vienkārši lieciet to mierā. Dievs vienalga var to lietot, varbūt ir nepārāk daudz, taču viņš lietos to, ko viņš var lietot tādā mērā, cik viņi ļaus viņam lietot. Nu, tas varbūt ir tāds parupšs veids kaut ko izteikt, taču, nu, es ceru, ka jūs saprotat to patiesību, ko es ar to gribu pateikt, ko tas nozīmē. Saprotat? Tāds nespēja noticēt izšķiršanai un Dieva spēkiem, kas ir absolūti šai dienai. Tie farizeji, arī viņi nespēja tam noticēt. Viņi nespēja ieraudzīt, ka Jēzus ir Dievs. Ak, nē, tu cilvēks taisi sevi par Dievu. Reiz viņš stāvēja tur, kad viņš bija pavērojis viņiem maizes klaipus un pārējo, un viņš sacīja, ja jūs neēdīsiet cilvēka dēla miesas maizi un nedzersiet viņa asinis, jūsos nav dzīvības. Ak, es varu iedomāties viņa sanāksme, viņa aizgāja no viņa. Vai tas cilvēks grib, lai mēs kļūstam par kanibāliem, lai ēdam kādu miesu? Ak, tas ir neprāts. Ārsti un mediķi un pārējie sacīja, tas cilvēks ir jucis, tas arī viss, priesterim ir taisnība. Tas cilvēks ir nenormāls, grib izvarot mums savu ķermeni. Neko vairāk viņš neteica, saprotiet, taču garīgs prāts. Varbūt viņi nespēja to saprast pie mācekļi. Viņi nezināja, ko tieši tas nozīmēja, taču viņi vienalga tam ticēja. Jo no kurienes tas bija atnācis? Tas bija atnācis no viņa, kuru viņi pazina kā cilvēka dēlu. Varbūt es nespēju saprast visu, kas atrodas lūk šeit, taču es ticu tam. Tas ir Dieva vārds. Es gribu atdalīties no visa, kas ir pretrunātām. Es esmu centies tā stāvēt. ievērojiet to otru grupu, to 70, kas bija viņa aicināti. Reiz viņš tur stāvēja runādamies ar viņiem, un viņš sacīja, cilvēka dēls uzkāps debesīs, no kurienes viņš atnāca. Viņi sacīja, šis cilvēks, viņš bija aizvedis mūs uz to vietu, kur viņš piedzima, mēs pazīstam viņa māti Mariju. Jā, mēs taču zinām viņa brāļus, mēs zinām viņus, un nu šis cilvēks grasās, cilvēka dēls aiziešot, uzkāpšo debesīs, no kurienes viņš atnāca, viņš taču ir no Bētlemes, ko viņš te runā, saprotiet? Viņš pateica to šādā veidā. Redziet, un viņi vairāk ar viņu negāja. Viņi aizgāja prom. Viņi pateica, ak, tas cilvēks, mēs zinām, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Bet tie mācekļi nekustējās ne no vietas, saprotat? Viņi ticēja. Viņi bija redzējuši vārdu, kas bija apsolīts tam laikam, apstiprinātu un viņa izpaustu. Kurš gan, ja ne pats Dievs varētu radīt, varētu paņemt maizi un... Viņi zināja, ka viņš ir Dieva dēls. Vai nu tas bija mīklās vai nē, saprata viņi to vai nē. Viņi tik un tā gāja tik uz priekšu, jo vārds bija apstiprināts un viņi bija atdalīti no visa, kas bija preturnātām. Lai Dievs mums palīdz, ka mums ir tāda ticība. Mēs ticam, ka šī Bībele ir patiesa. Varbūt man nepietiek ticības, lai liktu darboties visiem apsolījumiem. Taču es vienalga ticu tai. Es ticu tam laikam, kurā mēs dzīvojam. Jāzeps, atdalīts no saviem brāļiem, bez jebkāda iemesla. Nu, kas ar viņiem notika? Viņam nebija vēlēšanās atdalīties. Atdalīšanās nenotika pēc viņa gribas. Taču viņi atdalījās no viņa, saprotiet, no viņa spožā, spīdīgā dolāra. Viņu viena centa vērtība nespēja ko tādu izturēt. Viņi zināja, ka viņi ir patriarhi. Viņi zināja, ka Īzaks bija, tas ir piedodiet, viņu tēvs bija Jēkabs. Un viņi zināja, ka tā ir taisnība. Taču Jāzeps piedzima, viņš neko nevarēja ar to izdarīt. Viņš bija garīgs. Viņš redzēja vīzijas, varēja izskaidrot sapņus, un tie bija pilnīgi precīzi. Viss, ko viņš sacīja, bija patiesība, un viņa brāļi patriarhi, skaudības vadīti, pārdeva viņu, eģiptiešiem. Saprotiet, viņi atdalījās no viņa, jo viņi bija centi. Viņš bija citas kvalitātes. Tā arī īsticīgais šodien. Viņš ir citas kvalitātes. Viņi atdalīsies. Viņi to nesaprot. Varš no sudraba. Un tā, mēs redzam, ka skaudības vadīti viņi pārdeva viņu. Kāpēc? To pašu viņi dara šodien. Patiesībā tas bija tāpēc, ka viņi pateica, ka viņiem tas bija skaudības dēļ. Viņiem negribējās pazemoties, jo tā kvalitāte, kas bija viņos, nebija kā tā kvalitāte, kas bija viņā. Un šī iemesla dēļ viņiem skauda, ka viņi bija centi, bet viņš dolārs. Saprotiet? Nu, ja tas cents pateiktu, svētīts, lai ir tā kunga vārds, tas taču ir mans brālis dolārs, saprotiet? Manī nav tādas vērtības kā viņā, taču es darīšu visu, ko vien varu. Tieši tā vajag, kad mēs ietu plecu pie pleca. Dievs pabeigtu savu programmu. Kā es sludināju jums svētdien, tik spēlēta Dieva vārda varenā simfonija. Pārējas un savienojumi. Tikai Dievs maina laikus kā diriģents simfonijā. Kad mēs redzam tās periodu maiņas un laiku maiņas, paskatieties uz šīm notīm un jūs ieraudzīsiet, kur mums ir paredzēts atrasties šeit. Viņiem tā ir jārīkojas, viņi nekādi nevar no tā aiziet. Un mūzika cilvēkam, kurš to simfoniju nesaprot, kas gan tas ir? Liela trokšņošana. Viņš to nesaprot. Viņam pat nav intereses. Viņam gribās kaut viņu apklustu, lai es varētu doties mājās. Viņam nav interesanti, jo viņš to simfoniju nesaprot. Viņš to nesaprot. Taču komponists zina beigas jau sākumā. Saprotat? Un ja diriģents nav tajā pašā garā kā komponists, viņš nespēs to novadīt, jo tas viss tiek darīts ar zīmju palīdzību. Un ja tas netiek apstiprināts ar zīmi, tad kā gan muzikanti to nospēlēs? Amen! Te nu tas ir. Ja taure izdod neskaidru skaņu, kas gan varēs, kas spēs sagatavoties karam, atkāpties vai kaut ko izdarīt? Paskatieties uz vārdu un paskatieties, kur mēs dzīvojam. Tad jūs ieraudzīsiet centus, ar ko tie nodarbojas. Taču ir redzami arī tie, kas mirdz, ir nomodā un zina vārdu. Seko, kā parādās šīs zīmes. Te nu tas ir. Kā tā sieviete pie akas, kad viņš pateica, ej, atved savu vīru. Viņa sacīja, man nav vīra. Sacīja, pareizi, tev bija pieci. Viņa sacīja, cienītais, es saprotu, ka tu esi pravietis. Mums jau simtiem gadu tādu nav bijis. Taču mēs zinām, ka nāk Mesija un viņš būs pravietis. Tieši to viņš darīs, viņš sacīja, tas esmu es. Ak, tā simfonijas ritmas noskanēja pilnīgi precīzi no pašas lejas uz augšu. Viņa ieskrēja pilsētā un sacīja, nāciet paskatieties uz cilvēku, kas izstāstīja man to, ko es biju izdarījusi. Vai tik tas nav tas Mesija, kuru mēs gaidām? Protams. Redziet, viņa saprata tās notis, kas bija tajā simfonijā, kas atdala ticību no neticības. Ticība atnāk tikai netnāk no draudzes. Ticība atnāk no Dieva vārda dzirdēšanas, sapratnes, kas tas ir. Lūk, mēs redzam to pašu šodien. Daudzi cilvēki skatās uz dāvanām. Tagad noslēgumā, vēl 5 minūtes. Cilvēki skatās uz dāvanām un domā, ak, tas ir vareni. Un viņi cenšas dāvanas atdarināt. Jums nekas nesanāks. Jūs vienkārši no centa dolāru neuztaisīsi. Neuztaisīsi no tā 10 centu monētu, saprotiet, neuztaisīsi piecītī. Tas ir cents. Taču, ja tu vienkārši atzīsi, ka tu esi cents un dosies kopā ar pārējo siknaudu, saprotiet, tad Dievs varēs tevi izmantot. Varbūt mēs nevarēsim izdarīt visu jūnēm, visim. Kad Dievs izsauca Izraelu no Ēģiptes, viņiem visiem nevajadzēja darīt to, ko darīja Mozus. Taču viņi tam ticēja. Tā tas ir. Viņi ticēja Mozum, jo viņi zināja, ka tā bija tā laika zīme. Un ka Dievs ir pierādījis, ka viņam bija viņa vārds. Viņi sacīja, faraonam ir šķēpi. Viņš sacīja, taču Mozum ir viņa vārds. Tieši tā. Kaut arī faraonam bija armija. Mozum bija vārds, jo viņš bija Dieva pravietis. Un vārds nāca pie viņa un tika apstiprināts, ka tā ir patiesība. Tas bija dzīvais Dievs, kas bija spējīgs paņemt pīšļus un uzmest tos gaisā un likt uzrasties blusām. Cilvēks, ko tādu izdarīt nevar, viņš stāvēja tur kā cilvēks un sacīja, rītdien aptuveni šajā laikā notiks tas un tas, un tas notika, saprotat? Viņi zināja, ka Mozum bija Dieva vārds. Nebija svarīgi, cik daudz faraonam bija šķēpu un cietumu, un cik daudz ķieģeļu vajadzēja uztaisīt. Mozum bija vārds, tāpēc viņi devās tuksnesī. Tur bija viens cilvēks, Datans, kas pateica, Mozus ir uzņēmies pārāk daudz, mēs visi esam svēti, tāpēc mums visiem ir jābūt spējīgiem to darīt, ko izdarīja Mozus. Un Mozus sacīja, Dievs, kā tu dar šo? Viņš sacīja, atdalies, aizej no viņiem, un viņš atvēra zemi un aprie Datanu un viņa grupu. Viņš atdalīja gaismu no tumsas, apstiprinādams savu vārdu. Šodien viņš ir tāds pats Dievs. Es beidzu. Vakarā es stāstīju jums. Par manu pirmo braucienu šurp. Tas nav kaut kas personīgs. Ja jūs tā domājat, tad vienkārši nolaidiet lūdzu savas sirds priekškarus. Es stāstu to cilvēkiem, kuri tic. Bija izteikts un pateikts, kas tieši notiks visā tajā laika periodā. Un jūs visi esat tam liecinieki, kā jūs redzējāt arī vakarā, sākot ar izšķiršanu un pārējo. Un ka būs atdarinātāji, atdarināšanas un tas viss, kas notiks. Taču kā pēdējam bija jānotiek kaut kam varanam. Mēs esam gaidījuši to daudzus gadus, un mēs visi zinām, kad tas notika pirmo reizi, kad radība sāka eksistēt, trešajā reizē. Bet pēc tam, ceturtajā reizē, vakarā es stāstīju jums, kā tas notika piekto reizi, un tas gaida to draudžu padomi, kad tā apvienosies un protestanti. Ja es runāšu svētdien no rīta, tieši par to es gribu... Tas ir sestdien no rīta, tieši par to es gribu runāt, saprotiet... Un tad, kad tas sanāk kopā, tad Dieva gars vienmēr paceļ savu karogu pret tiem. Šovakar šeit sēž cilvēks, kas bija tam liecinieks. Es nesen biju Kolorādo pagājušajā rudenī. Es dodos uz turieni medībās, un kā jau parasti, es tur esmu savu kāzu gadu dienā. Kad mēs ar sievu apprecējāmies, es biju iekrājis 5 centu monētas un pārēju no algas, un tās glabājās cepamā pulvera bundžā. Un man nepietika medus mēnesim un medībām, tāpēc es vienkārši apvienoju tos abus un aizvedu viņu kāzu ceļojumā uz medībām. Tāpēc kopš tā laika man par kaunu, es nekad neesmu bijis mūsu gadadienā ar viņu mājās. Es atrados Kolorādo. Vakarā es redzēju, ka šeit atrodas 2 vai 3 kalpotāji, kas bija kopā ar mani tur augšā nometnē, uz kurieni man bija jābrauc no Aļaskas un jāsatiekas ar viņiem medībās. Tie bija Martina dēli, viņi bija šeit vakarā, viņi ir šeit lūk, tur aizmugurē. Un vēl tas cits puisis, es aizmirsu viņa vārdu, kurš sēž, vai arī tu biji tur dēliņiem, tieši tā, bet varbūt šeit ir brālis Palmers, un mēs bijām augšā kalnos, un es esmu pavadonis Kolorādo, es tur esmu medījis daudzus gadus. Un katru reizi, kad tuvojas mūsu gadadienam 23. oktobrī, ir kāda vietiņa, uz kurienes vedu savu sievu kāzu ceļojumā Adirondas kalnos. Un šī vieta ir ļoti līdzīga tai, tikai tā bija, tur aug absese, nelielas biezoglis, bet tur augšā bija bērzi. Un 23. datumā es tur izeju. Kaut kad pa dienu noņemu savu cepuri un pateicos tam kungam par labu, uzticīgu sievu, kura ir bijusi uzticīga un laba pret mani visus šos gadus. Un ir palīdzējusi man, kad es braucu sludināt evaņģēliju. Bet šogad Kolorādo bija stipras sausums, kā arī it visur valstī. Un pēkšņi tur kļuva, manuprāt, pirms mums bija atbraukuši kādi 200 vai arī 100 cilvēku. Piedodīt, aptuveni 100 cilvēku atbrauca pirms mums tur augšā nometnē. Un viņi bija šāvuši tur augšā kādas 4 vai 5 dienas. Un es biju nošāvis briedi, to, kuru jau daudzus gadus gribēju nomedīt, taču es nolaidās migla, un es to nespēju ieraudzīt. Es nevarēju viņu atrast, un todien es viņu biju meklējis. Un nākamajā dienā pa telefonu, tas ir pa radio paziņoja, tuvojas sniega vētra, pa nakti tajos kalnos var sasnikt 6 metri sniega. Un tā es pateicu to brāļiem, es viņus sasaucu, Martina dēli arī tur bija, es sacīju brāļi, jūs dzirdējāt, ko pateica ziņās. Un tā, ja jūs gribat tikt prom, tad brauciet uzreiz, citādāk būs par vēdu. Jūs šeit varat uz nedēļu iesprūst, un man būs jābrauc, jo nākamajā pirmdienā man ir sanāksme pie kristīgajiem uzņēmējiem, pilnā evaņģēlija uzņēmējiem Toskānas filiālē. Tomēr izvēlieties, ja gribēsiet palikt, es esmu jūsu pavadonis, es palikšu šeit kopā ar jums. Viņi visi nobalsoja. Mēs paliksim. Tā kā Martina zēniem bija lēngaitas, tas ir ātrgaitas kravas mašīna, viņi visi, mums tur bija daži lieki brieži, un mēs tos atdevām Martina dēliem un pārējiem, un viņi aizbrauca, jo viņi no turienes netiktu ārā, tas arī viss. Tāpēc viņi sēž šeit šovakar kā liecinieki. Un pēc tam nākamajā dienā es nodomāju, nu, todien nesnigam. Tai dienā, kad viņa aizbrauca, es sacīju, es pazvanīšu sievai un izteikšu savu pateicību par to, ka viņa ir jauka sieviņa un pārējo. Šodien ir viņas gadadiena. Un pēc tam rītdien es uzkāpšu līdz tai vietai, ja vien mēs varēsim tur uzkāpt sniega dēļ. Un tā, es aizgāju, bet nevarēju viņu sazvanīt, es atgriezos. Bet pilsētā visi gatavojās un tuvojās liela sniega vētra, un avīzēs bija rakstīts, Kolorādo var saputināt 6 metrīgu sniegu tajā naktī. Kaut kur šeit, šajā rītā sēž brālis Toms Simpsons, tas ir viņam vajadzētu būt šeit. Viņš atradās Kanādā un brauca uz dienvidiem, un viņi brauca papatceļu. Tika ziņots, brauciet apkārt Kolorādo, liela sniega vētra. Vai tu esi šeit, brāli Simpsonē? Kur tu esi? Jā, sēž lūk tur beigās. Un tie viņam sacīja, brauc apkārt Kolorādo, tuvojas liela sniega vētra. Tāpēc es pateicu māsai un kāda vīra, brāļa Evansa sievai. Man šķiet, ka brālis Evans šovakar šeit netrodas, ja vien viņš tikko kā neienāca. Vai tu esi šeit, brāli Evans? Man šķiet, ka viņš vēl nav atbraucis. Kaut arī viņš būs šeit sajietā. Un tā es pazvanīju viņa sievai un es sacīju, es nevaru sazvanīt savu sievu. Viņa ir aizgājusi uz veikalu un es sacīju, nodod viņai, lai viņa pasaka brālim Tomijam Stromijam. Viņš bija tās filiāls prezidents. Ja es svētdienē tur nebūšu, lai gatavo citu runātāju, jo es varu vispār netikt no šejienes prom. Es esmu kopā ar tiem cilvēkiem. Un kas notika pēc tam? To nakti nesniga. Nākamajā rītā mākoņi bija ļoti zemi un dusmīgi. Es pateicu, un tā brāļi, es šeit daudzus gadus esmu ganījis lopus un bijis pavadonis. Kad nokritīs pirmā lietu spīle, cik vien ātri varat skrienīt atpakaļ uz nometni? Jo es esmu redzējis, ka pēc 15 minūtēm pat roku savā priekšā vairs nevar redzēt. Divas vai trīs dienas no vietas, kad trako sniega vētra. Un tas ir 2700 metru augstumā, un es sacīju, jūs vienkārši tiksiet vētrā, un jūs nomaldīsieties un nomirsiet šeit kalnos. Tagad mēs iziesim, es katram noteicu vietu, bet pats devos uz virsotni. Es pateicu, lūk, ja es negaidiet, kad es atnākšu, steidzieties uzreiz, kad tā sāksies. Kad nokritīs pirmā lietu slāse, ātri steidzieties uz nometni, jo jūs nespēsiet atrast atpakaļ ceļu. Viņi pateica, ka tā darīs. Es uzkāpu augstum, it visur breca kojieti, un es zināju, ka laiks mainīsies. Tad pēkšņi atnāca stipra vēja brāzma, sāka snigt slaps sniegs, un es pateicu, droši vien visi ir devušies atpakaļ. Nu, es piecēlos un paskatījos apkārt, es nodomāju, kaut es varētu atrast to briedi, pirms es došos atpakaļ, jo tas apsniks, un līdz pavasarim to vairs nevarēs atrast. Tā kā es nodomāju, es tik centīgi medēju to briedi, un tas bija pirmais briedis, kuru es šādi biju pazaudējis, kopš man piederēja tā šautene, no 50 galvām, kuras es ar to biju nomedījis. Un es nodomāju, nu ko, es tik ļoti negribētu, lai tas šādi pazūdē. Pēkšņi visur sāka krist lielas sniega pārslas, tādas kā 25 centu monēta, un sāka pūst vējš, un es tikai ar grūtībām varēju redzēt, kā tikt lejā no tās virsotnes. Un es zināju, ka ir jāturas pie tās grēdas. Un ja es nokāptu lejā un atrastu strautiņu, tad es ietu pa strautiņu līdz uzdurtos gājēju tiltiņam. Tad es varētu aiztaustīties augšup līdz tai vietai, kur bija telts. Tikai šādi varēja tikt prom, un tāpēc es nodomāju. Ja es aiziešu uz vienu vai otru pusi, tas būs viss, tevi vairs neatradīs, tepat tu arī nomirsi. Un tā es sāku laisties lejup no kalna, un es nokāpu aptuveni akmeni šķiet kādus 300 vai 400 metrus no tās vietas, kur es atrados. Nu, tas izklausīsies dīvaini, taču manā priekšā stāv Bībele, debesu tēvs ir mans liecinieks. Es teju vai skriešu centos laisties leju. Tur augšā bija tik stiprs vējš un varēja redzēt tikai kādus 6 metrus sev priekšā tajā koku biezoknī, bet vējš pūta un trakoja. Un atskanēja balss, apstājies, ej atpakaļ uz to vietu, no kurienes tu nāc. Nu, es apstājos, es nodomāju, varbūt tas bija tikai vēja troksnis, taču es nedomāju ne par ko tādu, un es brītiņu nogaidīju. Un viens no puišiem bija uztaisījis man sviestmaizi, un es to izvilku. Tā tik bija sviestmaize. Es viss biju izmircis un nosvīdis. Tas bija vienkārši pamatīgs maizes gabals ar gaļu kaut kur tur iekšā. Nu, es biju tīri izsalcis, tāpēc es to tik un tā apēdu. Un es tur stāvēju. Es apraku to papīra gabaliņu, jo, ja dzīvnieki ieraudzīs ko tādu un jebko no civilizācijas, tie skries prom. Un tā, es tur nedaudz pastāvēju un es nodomāju, nu, vienkārši došos tālāk. Es devos uz priekšu un tikpat skaidri, kā jūs dzirdat manu balsi, kaut kas pateica, apgriezies un ej atpakaļ uz to vietu, no kurienes tu nāc. Vai tiešām Dievs varēja pateikt man iet uz to bīstamo vietu? Es tur brītiņu pastāvēju un es nodomāju, tas ir tas pats, kas pateica man par tām vāverēm. Tas pats, par kuru es stāstīju jums vakar vakarā, par manu sievu. Vienkārši balss, parasta cilvēka balss. Tas pats pateica man, kad es biju zēns, nedzer un nesmēķē. Un tādas lietas notiks pēdējās dienās. Dievs, es stāstu to turēdams uz sirds Bībeli. Kāds labums man būtu stāstīt jums kādu nepatiesību un zināt, ka es sūtu savu dvēseli uz elli, saprotat? Tā ir taisnība. Tas ir neparasti, taču tā ir taisnība. Nu ko, es nodomāju, es labi zinu, ka ir jāpaklausa tai balsī, kāpēc, viņam ir kāds iemesls, kāpēc man ir jākāpt tur augšā, varbūt ir pienācis mans laiks aiziet. Un tā es pagriezos un gāju cauri tām mežonīgajām vietām, līdz tiku atpakaļ uz to kalnu pārēju, pašā augšā, kādus 300 vai 400 metrus augšā, atkal pašā kalna augšā. Un toreiz tur bija tik nomācies, ka es neko nevarēju redzēt, vējš, it visur sagāsti koki, tieši šūpojās. Un es paņēmu savu šauteni, man mugurā bija sarkans krakls un sarkana naģene, un es tur iebāzu tur savu šauteni, lai neaizsvīstu tās optika, jo tādā laikā skraida lāči un pārējie, un arī lauvas, un ja es kam tādam uzdurtos, visa optika būtu aizsvīdusi, un es vienkārši turēju to šādu uz augšu, nepiespiežot sev, kur tas būtu aizsvīdis, bet lai tas būtu pasargāts no miglas un no sniega mitruma, un es apsēdos zemkokam. Un es tur sēdēju, es nodomāju, nu kāpēc viņš gribēja, lai es kāpju šeit augšā? Es ļoti šaubos, ka es varēšu tagad atrast atpakaļ ceļu uz leju. Tas kļūst drausmīgs. Es varēju redzēt varbūt tikai kādus 3 vai 5, ja ne mazāk, reizēm ne vairāk kā 2 metrus. Un visu laiku kļuva sliktāks. Nu, es nodomāju, viņš taču sacīja, lai es eju atpakaļ, tagad atliek tikai sēdēt šeit. Un tobrīd uz zemes bija 2,5 centimetru sniega, vai arī 4, varbūt 5. Tas ilga kādas 20 vai 30 minūtes. Un pūta tik stiprs vējš, ka to pat aizpūta prom, bet es vienkārši tur kādu laiciņu sēdēju. Es izdzirdēju balsi. Viņš sacīja, es esmu debesu dievs, kas ir radījis debesis un zemi. Es norāvu savu ķepuri, nāģeni. Un vienkārši nekustīgi sēdēju. Un es atkal ieklausījos, es nodomāju, tas nebija vējš. Ak, kā tur pūta trokšņoja. Un es atkal to izdzirdēju sacījām. Es esmu tas, kurš nomierināja vētru varenajā jūrā. Tas esmu es radītājs. Es radīju vāveres tavā priekšā, to izdarīju es. Es sacīju, jā, kungs, es ticu tev. Tas sacīja, piecelies kājās, es piecēlos kājās. Viņš sacīja, tagad runā uz to vētru. Tā izdarīs to, ko tu pateiksi, tā izdarīt. Lūk, tā ir taisnība. Kad es satikšos ar jums tiesā, man būs par to visu jāatbild. Es nodomāju, ka viņš, es sacīju vētra, dodies uz savu vietu, apstājies, un saule spīdi kā parasti debesīs 4 dienas. Un tikko kā es to pateicu, slapjais sniegs un krusa, kuri teju vai bija piespieduši mani pie zemes, uzreiz apārstāja, un pēc dažiem mirkļiem uz mani lejup sāka spīdēt saule. Un es paskatījos lejup uz kalniem, es ieraudzīju, kā tuvojas austrumu vējš, bet būt ar rietumu vējš. Atnāca austrumu vējš un tuvojās no šīs puses, un es ieraudzīju, kā mākoņi vienkārši noslēpumainā veidā, kur tie palika, es nezinu. Un es pastāvēju tur pāris minūtes. Asaras krita lejup caur manu sirmo bārdu, es nodomāju, Dievs, kā tas ir, es pat nezinu, ko darīt. Es nodomāju, nu, visi brāļi droši vien ir atgriezušies teltī, bet visur spīd saule. Es sāku kāpt lejup no kalna, un viss sniegs kusa no tās karstās saules, no mana krekla cēlās garaiņi. Viss izmainījās vienā vai pāris brīžos, un es sāku kāpt lejup no kalna, un kad es devos, es izdzirdēju, kā balss saka, varbūt tu pastaigāsies ar mani. Es sacīju, kungs, tas ir vislielākais gods, kāds vien man ir bijis. Es pagriezos un devos atpakaļ pa lielajām briežu takām, cauri tam neskartajam mežam, un es nodomāju, no ko es iešu leju pa turieni, kur es vienmēr sūtu savu sveicienu medaļu manai sievai, un es nogāju aptuveni pusstundu, kādas 45 minūtes vairāk, nekādas sniega vairs nebija, viss bija izkusis. Un es aizdomāju, jūs interesanti, kāpēc viņa nekad nav man neko teikusi par šo braukšanu. Es nodomāju, atceros, kā es pirmo reizi vedu viņu tur augšā un cēlu viņu pāri tiem baļķiem. Kad mēs aprecējāmies, es sacīju, tagad viņa ir nosirmojusi. Es aizdomājos, manus sejas bija sirmā bārda, vietās melna, vietās sirma, es nodomāju, Bill, tev vairs nav daudz atlicis, tu kļūsti vecs. Un es turpināju iet uz priekšu, un es paskatījos augšup, un šķita, ka es redzu, kā viņa stāv tur manā priekšā ar izplēstām rokām, ar joprojām tumšiem matiem. Mana galva bija nolaista. Es uzkāpu uz tādu vietu, kur ir dažas apses, un tur bija tāds izliekums. Es vienkārši atbalstīju savu galvu pret zaru lūkšādi, un es tur stāvēju, raudāju. Un es izdzirdēju tur tādu skaņu, pik, 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 un es paskatījos lejup, no manām acīm tecēja asaras, caur manu vārdu, krita uz tām sausajām lapām, kuras pirms kādām 30 minūtēm bija colu sniegā un sniega vētram. Kad pēc 4 dienām es devos prom no kalniem, debesīs nebija bijis nemākonīša 4 sekojošās dienas. Es iegāju iekšā un sacīju benzīna tanka strādniekam, nu, ir diezgan sauls. Jā, atbildē, zini, tas bija ļoti savādi, mums te esam paredzēju vētru, bet zini, tā pēkšņi beidzās. Bet pēc tam es dienvidos piebraucu pie New Mexico štata robežas, kad biju ceļā uz Arizonu. Un es pateicu Billijam, manam dēlam, sacīju, zini, iesim te iekšā, vienkārši noskaidrosim, vai arī šeit tas tā bija. Es tur apsēdos, tas bija svētdienas rīts. Es uzpildīju nedaudz degvielas, un tas vīrietis sacīja, nu, bijāt medībās, es sacīju, tieši tā. Vai veicās? Es sacīju, tieši tā, mēs lieliski pavadījām laiku, es sacīju, izskatās diezgan sauss. Un viņš sacīja, jā, šeit it visur ir briesmīgs sausums, viņš sacīja, mums te nesen apsolīja lielu sniegu. Un sacīju, vai zini, tā sniega vētra faktiski sākās, bet kaut kādā veidā tā beidzās? Ak, vai, vai. Es stāvēju atspiedies pret to koku. Noslēgumā stāvēju atspīties pret to koku un asaras tecēja no manām acīm, es nodomāju Dievs. Tikai padomā, tas pats Dievs, kas pateica tiem viļņiem, rimstieties, beidziet, un vēji pakļāvās viņam, viņš joprojām ir tas pats Jēzus šeit mežā ar mums. Viņš joprojām ir vārds, vārds, visai dabai ir jāpakļaujas viņa vārdam, jo viņš ir dabas radītājs. Es tur stāvēju un asaras tecēja pa maniem vaigiem. Un ir jau aptuveni 5 gadi kopš, es esmu pametis darba lauku, vienkārši braucu pa draudzēm un daru, ko vien varu, jūs visi to zināt. Un man uz sirds bija nastam, es braucu šeit Arizonā, un viņš sacīja man, kas man ir jādara, un es braucu un darīju, taču šķita, ka atmode ir beigusies. Un es nevarēju, man bija jautājums, kas gan notiek, savā sirdies nožēloju, sacīju, kungs, ja es kaut ko esmu izdarījis, pasaki man, es to izlabošu, vienkārši visu laiku zem nastas. Tā ir briesmīga sajūta, un es nevarēju sasniegt to uzvaru, ko es vēlējos. Viņš bija izdarījis un parādījis daudzas varenas lietas, jūs visi esat tam liecinieki. Es nācu uz šeien un stāstīju par to jums, jūs redzējāt, kā par to rakstīja avīzes un laikraksti, un tā tālāk par tām varenajām pārdabiskajām lietām, kas bija redzamas un izdarītas. Taču man sirdī joprojām bija smagums. Es lūk šādi piespiedos pie krūmājiem nodomāju. Lielais debesu dievs, mani apspīd šī karstā saule, it nekur nav ne mākonīša. Un pirms dažām minūtēm tu gluži vienkārši apgāzi cilvēka vārdus, to izdarīja daba. Kā tas varēja notikt, kungs? Jēzus Kristus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Jo tu liki, lai es izsaku viņa vārdus, es nodomāju, tēvs, es esmu tik pateicīgs. Es izdzirdēju, ka kāds nāk. Un es paskatījos, man tieši priekšā stāvēja divi, trīs brieži, un tie skatījās uz mani. Lūk, pēdējās nedēļas laikā uz tiem briežiem bija ļoti daudz šāvuši, un tur bija mednieki. Un lūk, es stāvēju tajā sarkanajā apģērbā. Visi zina, ka viņi uzreiz aizbēgtu, taču viņi skatījās uz mani. Un gaļai labākus briežus tu neatradīsim. Tur bija liela mātīte, divi pieauguši jaunie brieži. Un es nodomāju, tieši tas, kas vajadzīgs, mums ir vajadzīgi trīs brieži. Kaut kas sacīja, zinīm, tas kungs ir nodevis tos tavās rokās. Taču, kad es biju ar pilnā evaņģēlija uzņēmējiem, brālis Kleitons, pirms gada viņš brauca kopā ar mums, kad es noķēru to rekordlielo zivi. Tajā gadā es biju nošāvis 19 aļņus pēc pasūtījuma. Reizēm uzņēmēji, atvainojiet par to mani brāļi, daži no viņiem ir ārsti, ziniet, un viņi nevar staigāt, un ir resni, ziniet, un daudzi sēž pie rakstām galda. Viņi saka, Billi, atved man vienu divgadīgo, nošauj man jauniņu briežu mātīti, es gribu briežu tēviņu, atved man staltradzi. Nu, man tur bija īsti svētki, šāvu meklēju tos aļņus un visu, kas tāds. Taču tas kungs pateica man to nedarīt. Un es apsolīju viņam tajā sniega vētrā tur Kolorādo. Nē, daudzus gadus pirms tam es sacīju, kungs, es atvedīšu cilvēku pie medījuma, taču medījumu cilvēkam vairs nešaušu. Nē, ja nu vienīgi ārkārtas vajadzības gadījumā, ka tas patiešām ir vajadzīgs. Un ja jūs, puiši, atceraties to vakaru pirms mūsu aizbraukšanas, viens brālis, nabadziņš, nebija nomedījis briedi, kā viņu sauc Palmers, pienāca, ielika man rokā $10 kā desmito tiesu, viņš sacīja, brāli Branham, tā ir mana desmitā tiesa, ieliec to draudzē, viņš sacīja, vai tu dabūsi man briedi? Ak, vai? Es sacīju, brāli Palmer, es darīšu, ko vien varēšu, un vēl briedis bija vaidzīgs brālim Evansam, un tieši tur man priekšā stāvēja tie trīs brieži, bet man uz pleca bija tā šautene. Es vienkārši tā lēnām nolaidu plecu, es nodomāju, viņi no manis neaizbēgs, viņi taču ir tepat. Es ar ieroci rīkojos ļoti ātri. Es tos visus nošaušu, pirms tie pagriezīsies. Saprotat, es paņēmu ieroci, es nodomāju, te nu, viņi ir jā, es vienkārši paņēmu ieroci. Tad pēkšņi es atcerējos to solījumu, es sacīju, es nevaru to darīt, es sacīju. Atceros, kā reiz viens cilvēks sacīja otram. Dievs ir nodevis Joābu tavās rokās. Tas ir Saulu, Joābs sacīja Dāvidam. Dāvids sacīja Dievs, pasarg, ka es pieskaros viņa svaidītajam. Tas bija mans solījums, ka es to nedarīšu. Es nodomāju, tie atrodas pašā kalna virsotnē. Es varu norpināt to slejā, mēs varēsim paņemt tos bez grūtībām. Tur stāv trīs lieliski brieži. Es sacīju, nē, es nevaru to darīt. Un lūk, viņi tur pienāca. Trīs pajauni brieži, divi pieauguši tēviņu un mātīte, briežu māte. Un tie pienāca, nāca, skatījās apkārt, lieli resnuļi. Un es tur nedaudz pastāvēju un es aizdomājos. Briežiem tas ir neparasti. Es taču esmu ģērbies sarkanā, nodomāju, viņi no manis nobīsies. Es sacīju, jūs esat manās rokās, jūs nevarētu aizbēgt, ja jūs gribētu, taču es jums pāri nedarīšu, ejiet vien. Viņi tikai paskatījās viens uz otru un turpināja tuvoties, un viņi pienāca man pavisam tuvu, skatījās uz mani. Nu, es noliku šauteni zemē, es sacīju, māte, ņem savus bērnus un ej mežā. Es šeit priecājos Dieva klātbūtnē. Es apsolīju, ka vairs nešaušu medījumu citiem cilvēkiem, es sacīju, tagad ņem savus bērnus un ej mežā. Arī es mīlu šo mežu, ej vien. Viņa paskatījās uz mani, un viņi abi, visi trīs paskatījās apkārt. Tad viņi pagriezās un aizgāja, bet atkal atgriezās. Un es sacīju, es jūs neaiztikšu, es sacīju, ejiet uz mežu, jūs esat manās rokās, jūs nevarētu aizbēgt, un es sacīju, es biju Dieva rokās, un arī es nevarēju aizbēgt. Viņš mani pasargāja, es devu viņam solījumu, es pasargāšu jūs. Ejiet, priecājieties, izbaudiet šo mežu, man tas patīk, ejiet taču. Viņi nedaudz pastāvēja un pienāca tik tuvu, ka es tejoju varētu pavarot no manas rokas. Pagriezās un visi lūk šādi paskatījās uz mani un aizgāja. Apstājās un atkal atskatījās. Iegāja mežā, bet es tur stāvēju, es nodomāju. Briežiem tas ir neparasti. Taču droši vien tas ir tāpēc, ka šeit ir kungs Jēzus. Viņa klātbūtnē. Un tieši tad uz mani sāka runāt balss, sacīdama: tu atcerējies savu solījumu, vai ne? Es zināju, ka tas ir viņš. Es sacīju: jā, kungs. Viņš sacīja: tā arī es atceros savējo. Es nekad tevi neatstāšu. Es nekad nepametīšu tevi. Tas smagums izzuda. Draugi kristieši, kopš tā laika tas vairs nav atgriezies. Tas notika pagājušajā gada oktobrī. Nu, es esmu cits cilvēks. Pildiet savu solījumu Dievam. Lai ko arī jūs teiktu Dievam, ticiet tam. Atdalieties no visa, kas ir pretrunā viņa vārdam. Dievs sadzirdēs un atbildēs uz lūkšanu. Uz brītiņu noliegsim mūsu galvas. Vai šovakar jūs gribat atdalīties no visas neticības, lai klausītu tā kunga vārdam? Izdariet to un ticiet, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. To, ko viņš ir apsolījis darīt, mēs redzam, ka viņš to dara. Vai jūs pacelsiet savu roku un pateiksiet: Dievs, es apsolu tev šodien. Es ticu visam, ko tu esi apsolījis. Es ticu katram vārdam. Un es par to vairs nekad nešaubīšos. Mūsu debesu Tēvs, tu zini, ka šis stāsts ir paties. Tā bija 4. reize. Un pēc tam 5. reize bija ar manu dārgo sievu. Kad tu pagājušajā nedēļā, kad tas ārsts uzrakstīja to atzinumu, tas lielais audzējs pazuda pirms viņa roka pieskārās viņai. Tieši tā, kā tas bija pateikts. Tagad, Tēvs, es lūdzu, lai tu palīdzi šiem cilvēkiem. Es saprotu, ka es kļūstu vecs, es zinu, ka man drīz būs jāiziet. Un es lūdzu, kungs, ļauj man būt godīgam un patiesam ar maniem brāļiem. Ļauj būt godīgam un patiesam ar taviem ļaudīm. Ja es nespēšu tāds būt ar viņiem, tad es nedomāju, ka es būšu tāds ar tevi, kungs. Jo es gribu liecināt par tevi. Un es lūdzu, lai šovakar tu ļauj vārdam tik ļoti dzīvot mūsos, ka tu dāvātu mums visiem ticību. Un caur šo nelielo dāvanu, reizēm cilvēki domā, ka dāvani ir kaut kas, ko tu ņem savās rokās un dodies uz priekšu un izcērt sev ceļu. Ne jau tā ir dāvana, Tēvs. Lai viņi saprot, ka dāvana ir paņemt sevi malā, lai Svētais Gars varētu darīt to, ko viņš vēlas darīt. Kungs, ļauj mums tagad paiet malā, lai varenais Svētais Gars atnāk un darbojas caur mums. Un lai mēs šodien ieraugām Jēzus Kristus apsolījumus. Jo īpaši to, uz kur es atsaucos šovakar, kungs, to, ka Dievs nonāca Ābrahāma priekšā, izpausts miesā un zināja sirds noslēpumus. Tas bija Dievs. Un kad viņš kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū, viņš zināja sirds noslēpumus. Un Bībelē ir teicis, ka Dieva vārds izšķir tās domas, kas ir sirdī. Lūkā tie mācekļi zināja, ka viņš ir Dievs. Tagad, Tēvs, lūdzu, atnāc šovakar, un lai mūsu niecīgās un pazemīgās teltis ir veltītas Tev, lai Tu darītu mūs ticīgus, lai Tavs gars varētu izpausties mūsu vidū šodien, parādot, ka Tu joprojām esi vārds. Tad mēs atdalīsimies no visas neticības un sekosim Tev. Jēzus Kristus vārdā runā uz mums. Amen. Kāds izsaka pamācību? Varenais debesu Dievs, esi mums žēlīgs. Palīdzi mums, kungs, pakļauties taviem baušļiem un lieto mūs tavam godam. Un mēs pateicamies tev par šiem uzmundrinošajiem vārdiem, lai Svētais Gars darbojas caur mums un apstiprina šos vārdus. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ticiet Dievam, nešaubieties. Esiet drosmīgi. Viņa atnākšanas laiks ir pavisam tuvu. Un tā šovakar mums ir lūkšanu kartiņu grupas. Cik daudziem no jums šeit ir lūkšanu kartiņas, paceliet rokas? Man būtu grūti pieņemt tādu grupu ar izšķiršanu, ja tas kungs dotu. Taču atļaujiet man uz brītiņu pateikt lūko. Cik daudziem no jums šeit nav lūkšanu kartiņu, bet jūs lūdzaties, lai Dievs jūs dziedina? Lai tas kungs Dievs palīdz ikvienam no jums. Es esmu jūsu brālis. Jēzus ir jūsu glābējs. Dievs ir mūsu tēvs. Mēs esam cilvēki. Mēs neesam no šīs pasaules, kad mēs piedzimstam no Dieva. Mēs esam no augšas. Un tā, pirms mums būs lūkšanu rinda, lai lūgtu par slimajiem. Un šovakar šeit uz platformas ir vīri, kuri arī lūdzas par slimajiem. Bet tur ir kalpotāji, kas lūdzas par slimajiem. Es negribu radīt tādu iespaidu, ka es esmu vienīgais, kas lūdzas par slimajiem. Saprotat, Dievs, viņam nav obligāti jāizmanto tieši mani. Viņš varētu mierīgi izmantot jūs vai jebkuru cilvēku. Galvenais ir ticēt, ka viņa teiktais ir patiesība. Un tagad, ja jau es pateicu to, kā apstiprinājumu tam, kas jau bija pateikts, vienkārši uz brītiņu noliksim mūsu galvas. Tie, kas lūdzas un kas ir slimi un kuriem nav lūkšanu kartiņas, lūdzieties un sakiet ko tādu. Kungs Jēzu, es zinu, ka Bībelē ir teikts, ka ticības lūkšanā izglābs slimo, ka Dievs viņu atjaunos. Un ir teikts arī, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ja viņš ir tas pats, nu, tad viņam būs jārīkojas tāpat, kā jādara tāpat. Un vēl Bībelē ir teikts, ka Dieva vārds ir asāks par apusēju asu zobenu un izšķir domas, kas ir sirdī. Mēs zinām, ka tad, kad vārds kļuva par miesu Jēzus Kristus personām, Dieva dēlām, tieši to Dievs darīja caur savu dēlu. Jēzus sacīja Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā, darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet, pat lielākus par šiem darīsiet, jo es aizeju pie mana tēvam. Lūk, vēl Bībelē ir teikts vēstulē ebrejiem, ka šobrīd viņš ir augstais priesteris. Vai mēs visi tam ticam? Protams. Viņš ir augstais priesteris, kurš spēj just līdzi mūsu vājībām. Lūk, viņš ir. Nevis es esmu, viņš ir. Neviens cits nav. Viņš šobrīd ir augstais priesteris, kurš spēj just līdzi mūsu vājībām. Un tā, ja jūs tā jūtat un esat gatavi iziet no tā un vienkārši atraisīties no visas savas neticības un pateikt, ļauj man pieskarties tev, varenais augstais priesteri. Un tā, ja viņš ir augstais priesteris un ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad viņš rīkosies tāpat, kā rīkojās toreiz, jo viņš ir tāds pats. Kāda sieviete reiz pieskārās viņam ar roku, kad viņš bija šeit uz zemes, redzamā veidā. Viņš sajūta to pieskārienu, pagriezās un sacīja, kas man pieskārās. Un viņi visi to noliedza, taču viņš izšķīra domas. Un viņš atrada to sievieti, pateica viņai, kas ar viņu nebija kārtībā. Un viņas ticība viņu dziedināja. Un tā, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Varbūt tai sievietei nebija lūkšanu kartiņas, taču viņai bija ticība. Un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Ticiet, pieskarieties tam lielajam ārstam un caur dievišķo dāvanu. Ja vien es paņemšu sevi malā, es ļaušu svētajam garam pateikt, ko viņš grib pateikt, un izdarīt to, ko viņš grib izdarīt. Un tā ir dāvana, nevis tikai izdoma. Ja tā ir izdoma, tad tas nedarbosies. Ja tas ir reāls, tad tas darbosies. Tieši to sacīja Jēzus. Nevis es daru darbus, bet tēvs, kas dzīvo manī. Tāpēc tas nevar būt es. Viņš bija Dieva dēls, bet es esmu viņa žēlastībā izglābts grēcinieks. Vienkārši ticiet, nespiediet neko ārā. Vienkārši ticiet un sakiet, kungs Jēzu, ļauj man pieskarties tavām drēbēm. Lūdziet vienkārši. Tikai nepārstājiet lūgt. Visi palieciet savās vietās. Vienkārši lūdzieties un ticiet. Vienkārši ticiet un nesteidzieties. Necentieties kaut ko izspiest. Vienkārši ticiet. Vai tagad jūs ticat, ik viens? Vai varat ticēt? Vienkārši aizmirstiet visu bijušo. Domājiet par to, ka Jēzus to apsolīja. Es zinu, ka tas ir neparasti, taču Jēzus to apsolīja. Un tā, lūdzu kādu brītiņu, esiet cienpilni. Pēc tam mēs sāksim lūkšanu rindu. Es nesaku, ka viņš to izdarīs. Varbūt izdarīs. Caur Dieva žēlastību es šķiet, esmu atbrīvojies no savas domāšanas. Lai viņš... Tagad jūs varat pacelt galvu un vienkārši paskatīties uz šejieni un esiet lūkšanā. Kā sacīja Pēteris un Jānis, paskaties uz mani. Nē, precīzāk, paskaties uz mums. Viņš nedomāja, lai vienkārši pievērstu uzmanību tam, ko viņi sacīja. Lūk, jūs esat klausītāji. Es gandrīz nevienu šeit nepazīstu, izņemot tos Martina zēnus, kuri sēž šeit. Un man šķiet, ka tur sēž brālis Daltons. Es neesmu pārliecināts, tev ir tumšas brilles. Es te pacentīšos viņus izlaist. Cilvēki, kurus es nepazīstu, lai Jēzus atnāk ar savu spēku, lai jūs varētu ieraudzīt, ka šīs dienas apsolījums, tie raksti, kuros bija paredzēts par šo dienu, saskaņā ar Maliahijas 4. Nodaļu, ka tam ir jāpiepildās. Kaut kam tas ir jāizdara. Dievs ir to apsolījis. Tur tālumā sēž viena kundze. Rīt viņa grasās doties uz slimnīcu. Viņa iekļuva avārijā, auto avārijā. Viņa savainojās. Guva iekšējas vainas, ir traumēta rokam. Tev nav, vai tev ir lūkšanu kartiņa, kundze? Tev nav. Vai mēs viens otram esam pilnīgi sveši? Es tevi nepazīstu. Mēs viens otru nepazīstam. Tikai esi dzirdējusi mani sludinām, taču tu zini, ka es par tevi neko nezinu. Vai tas viss ir patiesība? Ja tā, tad paceli roku. Lai Dievs tevi sveitī. Tieši tā, tici, tev nebūs jābrauc. Ar tavu problēmu ir cauri. Kam pieskārās šī kundze? Lūk, tiešais viņas sēž vīrietis. Vai tad jūs neredzat to gaismu? Paskatieties, kā virzās tā dzimtarkrāsas gaisma. Tas vīrietis sēž uzreiz aiz viņas. Viņš par kaut ko lūdzas, par brālim, kas ir slimnīcām. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavu brāli? Atdos viņam veselo saprātu un visu pārējo darīs viņu veselu? Vai tu tam tici? Es tevi nepazīstu. Vai pareizi? Ticiet. Labi, tev ir. Kam viņš pieskārās? Tur ir kāda kundze. Tur aiz tām, sēž tur aiz mugurēm. Vai redzat to gaismu? Vai varat to redzēt? Paskatīties šo, paskatīties, visi paskatīties. Redziet, lūk, šeit izskatās kā dzimtarkrāsas aplis. Tieši zem tā atrodas tā kundze, lūk, kur viņa ir. Viņa par kādu lūdzas, par diviem bērniem, par mazdēlu, mazmazdēlu. Tā kundze nav no šejienes. Viņa ir no Kalifornijas. Un viņa ir atbraukusi šurp, lai paprasītu aizlūk. Turklāt ar viņu ir vēl kāds. Tā ir viņas māsa. Viņa sēž tur aizmugurē tādā sarkanā kleitā. Viņa ir epilepsija. Tā ir taisnība. Viņa ir no Kalifornijas. Un tu atvedi viņu līdzi. Tevi sauc Marija. Vai tu tici no visas sirds? Vai tā ir taisnība? Pamāja roku, ja tā ir taisnība. Vai tu tici no visas sirds? Tad tu vari saņemt to, ko tu prasīji. Un tā, vai kāds grib paprasīt tiem cilvēkiem, vai es viņus pazinu? Vai tev kundze ir lūkšanu kartiņa? Tev nav. Tev tā nav vajadzīga. Lūk, tur aizmugurē sēž vīrietis, skatās uz mani rindas beigās. Viņam ir problēmas ar ceļgaliem. Ja viņš noticētu, ka Dievs dziedinās viņa ceļgalus, viņš varētu saņemt to, par ko viņš lūdzas. Vai tu tici tam? Labi, tavas ceļguļu problēmas ir beigušās sev. Vai tev ir lūkšanu kartiņa? Tev nav lūkšanu kartiņas. Tev tā nav vajadzīga. Lūk, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Šeit sēž kundze. Viņa ir sieviešu slimība. Vai tu tici? Jā, kundzēm. Ak, vai. Viņa taču palaidīs to garām. Sarkanā jakā. Viņu sauc Deilī kundze. Tici no visas sirds. Kungs Jēzus, Kristus dāvā tev veselību, Deilī kundze. Jūs jautāsiet, vai es to kundzi pazīstu? Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis, debesu tēvs to zina. Jūs teiksiet, tad kāpēc tu viņu nosauci viņas uzvārdu? Nu, Jēzus sacīja, tavs vārds ir Sīmanis, tu esi Jonas dēls, vai pareizi? Vai tad tas nav viņš, tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai jūs ticat, ka tā ir patiesība? Nu, ko tad sacīja Jēzus, ka tas notiks? Un atcerieties, tā bija pēdējā zīmē, kas tika dota izredzētajai draudzei. Abrahamam un viņa grupai pirms absolūtā dēla atnākšanas. Vai pareizi? Dievs deva Abrahamam zīmes visa ceļojuma laikā, un tāpat viņš darīja draudzei. Taču, kad Dieva eņģelis nonāca un to izdarīja, viņš iznīcināja neticīgos pagānus. Un parādījās gaidītais dēls, kurš tika gaidīts – Īzaks. Šī kalpošana drīz beigsies, un parādīsies pats gaidāmais dēls. Draudze ir nākusi no taisnošanas, caur luterāņiem, no svētapšanas, caur veselījiešiem, uz svētā gara kristību, caur pentekostiem, un tagad viss noslēdzas ar noslēdzošā akmens kalpošanu, visu laiku simbolizējot to pilnīgo. Ēnas negatīvs kļūst par pozitīvu. Tad viendien atnāks Jēzus, aizrauc savu draudzi, tos, kuri tic. Atdalieties šovakar no neticības un ticiet, vai jūs to izdarīsiet? Lai tie, kuriem ir lūkšanu kartiņas, man šķiet, ka vakardien es palūdzu līdz 25. Vai pareizi? Man šķiet, ka tā tas bija noteikts. Numur 1 ir 25. Tagad 26, 27, 28, 30. Nostājieties šeit. Nostājieties šeit no šīs puses. Tie, kuriem ir lūkšanu kartiņas, numur 1, tagad lūdzu nostājieties. Un tā, mums ir izšķiršanas rinda bez lūkšanu kartiņām, lai cilvēki neteiktu, ka es esmu izlasījis to, kas bija uzrakstīts uz viņu lūkšanu kartiņām, kur šiem cilvēkiem nav lūkšanu kartiņu. Viņi ir parasti cilvēki, kas tur sēdēja, bet tas turpina notikt. Cik daudzi no jums redzēja, kā tas joprojām notiek, jau pusstundu vai ilgāk, tādā veidā, saprotiet, un tas piepildās. Taču saprotiet, mums ir nedaudz jāpietaupa spēki. Man priekšā ir vairāk nekā 40 sanāksmes pa visiem dienvidiem. Un tagad nāciet ar jūsu lūkšanu kartiņām, lūk uz šejieni, pārējiet uz šo pusi. Visi ar lūkšanu kartiņām A. Nāciet no šīs puses, lūkšanu kartiņas ar burtu A. Un tā, mēs pārējiem nodziedāsim Dievam dziesmu tikai tici. Vai jūs to izdarīsiet? Mēs visi kopā. Tas arī viss. Tikai ticēt kam? Ticēt viņa vārdam. Tici, tikai tici. Viss ir iespējams. Tici, tikai tici. Varbūt, ja es tur nokāptu, varbūt tas būtu labāk. Vai mēs varam nokāpt lejā, lai palūktu par slimajiem? Nokāptu tur, lai palūktu par slimajiem. Šķiet, ka mēs varētu. Cik daudzi no jums ir ieinteresēti, lai šie cilvēki tiktu dziedināti? Lūk, saprotiet, dziedināšana pieder Dievam, vai pareizi? Un tā, ja Jēzus šovakar stāvētu šeit, šajā uzvalkā, kuru viņš man iedeva, un pats būtu ietērpts šajā uzvalkā, ja jūs sacītu, kungs, vai tu dziedināsi mani? Viņš atbildētu, es to jau esmu izdarījis. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti, vai pareizi? Saprotiet, viņš to jau ir izdarījis, tas ir pagātnes formā. Jūs sakāt, kungs, izglāb mani, viņš to jau ir izdarījis, nav nozīmes, cik daudz jūs raudat vai lūdzaties vai cenšaties, tas tevi neizglābs, kamēr tu nenoticēsi un nepieņemsi to, ko viņš tavā labā ir izdarījis. Vai pareizi? Tas pats arī šeit. Es cilvēkus nedziedinu. Es nevaru izdziedināt cilvēkus. Bet ko darītu viņš? Ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, viņš izdarītu tieši to, ko viņš izdarīja tagad. Jo tieši to viņš ir apsolījis šai dienai. Cik daudzi no jums zinām, ka tas ir tas, ko viņš ir apsolījis? Viņš ir to apsolījis. Tieši tā, viņš apsolīja to visos rakstos. Jūs visi ņemat lentas, septiņus draudzes periodus un pārējo, redzat? Kā tas viss ir pierādīts ar rakstiem, ka tas ir pareizi. Un tā, jums, kas stāvat šajā lūkšanu rindā, lai izietu šo rindu ar izšķiršanu. Jēzus ieraudzīja vienu vīziju, un viņš sacīja, es jūtu, ka no manis izgāja spēks. Tas ir stiprums, vai pareizi? Vīzijas, tu atrodies citā pasaulē. Lūk, viņš ir šeit. Jūs pieskārāties tieši viņam, saprotat? Lūk, tas tikai apliecina, ka viņš ir šeit kopā ar mums. Un tā, cik daudzi no jums ticēs, ja mēs vienkārši noiesim garšo rindu, un es palūkšu un uzlikšu jums rokas, un jūs atgriezīsieties uz savās vietās? Vai jūs ticat, ka, ja es šeit par jums palūkšu un pēc tam uzlikšu jums rokas, ka katrs no jums kļūs vesels? Vai jūs ticat, ka šeit tas bija svētais gars? Viņš varētu vienkārši turpināt to darīt. Ja jūs gribat atteikties no šīs rindas un vēl nedaudz turpināt, nu mēs to izdarīsim, saprotat? Lūkas par lietu. Svētais gars ir šeit, saprotat? Tas ir atkarīgs no jūsu domāšanas. Vai tas dos jums ticēt vairāk? Taču daudzi cilvēki ir iemācīti. Uzlieciet viņiem rokas. Bībelē ir teikts, viņš atsūtīja savu vārdu un viņus dziedināja. Nu, tieši to viņš tikko kā izdarīja. Apstiprināja savu vārdu, atsūtīja to jums, apstiprināja to, un tas viņus dziedināja. Tas pagāns sacīja, ebrejs sacīja, atnāc uzliec manai meitai rokas un viņa dzīvos. Tas romietis sacīja, es neesmu cienīgs, ka tu atnāc zem mana jumta, tikai pasaki vārdu. Lūk, kāda veida ticība es cenšos jums panākt, saprotiet? Taču, ja jūs gribat, lai par jums palūgtu un uzliktu jums rokas, nu, es gribu, lai tagad ik viens no jums pievienojas manai lūkšanai, kad mēs lūksim par cilvēkiem. Noliksim mūsu galvas. Kungs Jēzu, es tagad lūdzu par šiem cilvēkiem. Viņi saprot, ka tu stāvi šeit. Viņi zina, ka tu atrodies cilvēku vidū. Un kad šie cilvēki šovakar ies pāri šai platformai, lai viņi nenāk vienkārši iedami garām man, tavam kalpam, vai šiem citiem taviem kalpiem, kuri sēž šeit. Lai viņi saprot, ka viņi nāk uz dzīvā Dieva templī, ka viņi ienāk zem apsolījumā, ka Dievs ir pateicis, šīs zīmesies līdzi ticīgajiem, kad viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli. Viņš to apsolīja. Viņš apsolīja, ka ik viens, kas noticēs, tiks izglābts. Un katrs, kas patiešām tic, tiks izglābts. Katrs, kas tic dziedināšanai, tiek dziedināts. Tēvs, palīdzi tagad mūsu neticībai. Tu apliecināji sevi šeit šovakar saskaņā ar rakstiem, lai parādītu mums, ka tu esi šeit. Lai tagad ir tā, ka katrs, kas ies pa šo platformu vai atroda šajā auditorijā, lai beidzoties sanāksmē mūsu vidū nav neviena vārga cilvēka. Lai varenais svētais gars nonāk savu ļaužu vidū un svaida mūs ik vienu no mums, kungs, visus šos kalpotājus, visus šos tavus kalpus, kas sēž šeit, simtus. Tēvs, es lūdzu, lai ik viena mūsu lūkšana dodas pie tevis, kamēr mēs atrodamies tavas būtnes dievišķajā klātbūtnē. Un lai šie cilvēki iedami pa šo platformu saprot, ka šovakar ir viņu dziedināšanas vakars, ja viņi var tam noticēt. Tagad es gribu, lai katrs turpina lūgties, kad cilvēki ies garām, un es uzlikšu viņiem visiem rokas viņu dziedināšanai. Nāciet, ser, es lūdzu par šo manu brāli Jēzus Kristus vārdā, esi dziedināts. Es lūdzu par šo manu brāli Jēzus Kristus vārdā, esi dziedināts. Es lūdzu par manu māsu Jēzus Kristus vārdā, viņas dziedināšanai. Amen. Es lūdzu par manu māsu Jēzus Kristus vārdā, viņas dziedināšanai. Es lūdzu par manu māsu Jēzus vārdā, viņas dziedināšanai. Es lūdzu par manu māsu Jēzus vārdā, viņas dziedināšanai. Es lūdzu par manu brāli Jēzus Kristus vārdā, viņa dziedināšanai. Es lūdzu par manu māsu Jēzus Kristus vārdā, viņas dziedināšanai. Es lūdzu par manu brāli Jēzus Kristus vārdā, viņa dziedināšanai. Es lūdzu par manu brāli Jēzus vārdā, lai tu dziedini viņu. Es uzlieku rokas mūsu brālim Jēzus Kristus vārdā, viņa dziedināšanai. Es uzlieku savas rokas šim brālim Jēzus vārdā, viņa dziedināšanai. Savas rokas uzlicis šim brālim, es lūdzu viņa dziedināšanu Jēzus vārdā, kamēr viņš šeit atrodas tava svaidījuma dievišķajā klātbūtnē. Dziedini šo manu māsu tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Pārtraukums lentas ierakstā. Jēzus Kristus vārdā, lai viņš ir dziedināts. Tāpat manam brālim šeit tēvs, es uzlieku savas rokas Jēzus Kristus vārdā, lai viņš ir dziedināts. Tēvs Dievs Jēzus Kristus vārdā, es uzlieku rokas manai māsai, lai viņa ir dziedināta Kunga Jēzus vārdā. Tēvs. Es uzlieku savas rokas šim brālim un lūdzu viņa dziedināšanu Jēzus vārdā. Amen. Jēzus Kristus vārdā es uzlieku rokas manam brālim un prasu viņa dziedināšanu. Dieva slavai. Amen. Mūsu debesu Tēvs, es uzlieku savas rokas manam brālim un prasu viņa dziedināšanu, savienodams savu lūkšanu, Kungs, ar viņa lūkšanu un ar draudzes lūkšanu, ko tu šovakar esi sapulcinājis. Manas rokas ir uz viņa. Apstiprinot manu ticību Dieva dēlam, es lūdzu viņa dziedināšanu. Amen. Lūk, mums te ir daži slimnieki uz ratiņkrēsliem, par kuriem es gribu palūkt. Pārtraukums lentas ierakstā. Jēzus reiz sacīja, vai jūs zināt, ko es esmu jums izdarījis? Es esmu izdarījis tieši to, ko Dievs bija pavēlējis izdarīt. Tagad palūksim kopā, ik viens. Kamēr jūs savās domās koncentrējaties uz Dievu, turpiniet lūgties. Atcerieties, tagad ticiet. Ticiet kopā ar mums. Ik viens no jums šeit, kas ir slims, un varbūt jums nav lūkšanu kartiņas. Lūk, kad mēs atkal izsniegsim lūkšanu kartiņas rītvakar pusseptiņos vai septiņos, tā ka rītvakara mums atkal būs aizlūkšanu rinda. Piedodiet, ka šovakar es jūs nedaudz aizkavēju lūkšanu rindas dēļ, lai Dievs jūs sveitī. Tagad vēlreiz nolieksim mūsu galvas. Kad mēs lūdzamies, Tēvs, mēs piedodam ikvienam, kas ir grēkojis pret mums. Ja mūsos ir kas tāds, kas nav tā kā tu, piedod mums, Kungs. Jo mums ir pateikts, ka mums ir jābūt rakstītām Dieva vēstulēm, lasāmām visiem cilvēkiem. Un mēs paklausījām taviem paušļiem. Ieraudzījām, kā tava klātbūtne apliecina tevi mūsu vidū. Cilvēki kāp augšā uz platformas, liecinādami par savu ticību. Mēs uzlikām viņiem rokas, Tēvs. Ne tikai viens no mums, bet mēs visi kopā lūkšanā. Mēs uzlikām viņiem rokas ticot, ka tu dziedināsi viņu ķermeņus. Kad tu biji šeit uz zemes, tu liecināji, ko vien lūksiet mana Tēva vārdā, es to izdarīšu. Jēzus, Dieva dēls, tas bija tavs apsolījums, Kungs. Un tas, kurš deva šo solījumu, ir apliecinājis sevi šeit šovakar, lai piepildītu savu apsolījumu. Un tā, tas tikai izdarīts, tavs bauslis, roku uzlikšana slimajiem, lai tagad tas tiek piepildīts. Tas ir uzrakstīts, lai tas tiek piepildīts. Lai šodien izlaužas Jēzus Kristus spēks un atdala ikvienu, kas atrodas šeit, no visas neticības. Un lai Jēzus Kristus, vārda, kurš zina mūsu sirds domas klātbūtne, lai šodien tā ieņem pirmo vietu ikvienā sirdī. Un mēs apsaucam sātanu un visus viņa tumsas spēkus, visus viņa neticības spēkus. Dieva gars ir pacēlis karogu pret tevi, sātan. Tu esi sakauts. Jēzus Kristus sakāva tevi Golgātā. Viņš augšām cēlās trešajā dienā, svinēdams uzvaru pār nāvi, elli un kapu. Viņš uzkāpa augstumos un iedeva cilvēkiem dāvanas. Šodien šeit ir viņš pats. Viņš pateica vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums pat jūsos līdz pasaules galam. Šovakar mēs šeit redzam, kā viņa klātbūtne piepilda viņa vārdu. Mēs ticam ar ticību, ka ik viens slimnieks šeit tiks dziedināts Dieva slavai, Jēzus Kristus vārdā. Un cilvēki sacīja, āmen, lai Dievs jūs svētī. Es to nododu brālim.